Ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää, sanottiin alkuseurakunnasta. Tämä kyseinen alkuseurakunta niin äärettömän tarkoin toteutti sitä, jonka Jeesus oli hetken aiemmin heille asettanut. Tämän Herran läsnäolon pöydän, ehtoollispöydän, joka tässä on katettu. Ja on tämä Jumalan siunaus tämäkin, että se on nämä vuosisadat ja tuhannet kumminkin säilynyt. Ei ehkä ihan siinä merkityksessä voimassa kuin alkuseurakunnan kohdalla, mutta että sekin on vielä mahdollista. Ehtoollispöytä, jota me nautimme, niin se lähtee jo Raamatun, voiko sanoa ihan alkulehdiltä, ateria, joka kuuluu Mooseksen päivistä alkaen, siis Israelin kansalle, ympärileikatuille. Se oli hyvin tärkeä tuntomerkki. Eli niille, jotka erottautuivat muusta kansasta kuin Jumalan omiksi, ympärileikkauksen peruste. Heille se oli asetettu ja määrätty. Ja tänä päivänä sitten taas niin kuin Uuden liiton uudesti syntyneinä, mehän olemme sydämeltämme ympärileikattuja, uskoon tullessamme. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella. Kristuksen ympärileikkauksella. Me ymmärrämme tämän, että tässä ehtoollisessa Jeesus todella jätti meille niin lihansa kuin verensä. Niin kuin Johannes sen meille sanoo, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Nyt me ymmärrämme kumminkin tämän, että tämä tämmöinen niin kuin hätäkaste tai hätäehtoollinen kuolleelle tai kuolemaa tekevälle, ei se iankaikkinen elämä taivaaseen päässyt ole siinä.
Ei totisesti.
Ei. Se on hyvin harhaan otettu sieltä, vaan iankaikkinen elämä on yksin ja vain siinä, että minun syntini on anteeksi. Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mä ymmärrän sen, että tuo viaton Jumalan uhrikaritsa otti pois minun syntini. Ja sen jälkeen nyt sydämeltä ympäri leikattuna minulle kuuluu nämä asiat, joita alkuseurakuntakin sitten jo tarkoin niin kuin toteutti. Yksi semmoinen esikuvahan tästä on tämä Israelin sovituspäivä, suuri sovituspäivä tai lain suurta sovituspäivää, jon kippurina sen tunnemme, vaikka se ajoittuikin tuonne lähinnä niin kuin syyskesän puolelle. Niin varmasti yksi Israelin juhlista tärkeimpiä ja varmaan tärkein. Ja käsky viettää tätä päivää sen annettiin Israelille siellä Siinain vuoren luona pian sitten Aaronin poikien kuoleman jälkeen. Ja tänäkin päivänä sitä jollakin tavalla siellä toteutetaan. Mutta se on mielenkiintoista, että vaikka Mooseksen päivinä siellä toteutettiin ja tehtiin semmoista tunnon tarkkaa uhri Jumalan palvelusta. Hyvin tunnon tarkasti. Mutta silti Jumala oli säätänyt sitten vielä kerran vuodessa tämän yhden uhrin, joka sitten peitti koko kansan kaikki synnit tuolta menneeltä vuodesta. Mutta me ymmärrän, se piti uusia joka vuosi. Ja sitten tästä yhdestä kertaa, tästä uhrista huolimatta, sitten tehtiin niitä päivittäisiä uhrisuorituksia. Ja niin kuin Erkki tässä viikko sitten sunnuntaina esille juuri toi, niin siinä on tämä salaisuus, että tuo kaikki synti ja saastaisuus, se oli poistettava siis tuolla suurella vuotuisalla, koko kansaa koskevalla uhritoimituksella, sovituspäivän uhreilla. Ja se toistui sitten siis joka vuosi. Mutta näistä tunnon tarkoista uhrista ja toimituksista huolimatta Se synti vaan peitettiin. Se peitettiin. Ja sitten taas piti peittää uudestaan. Ja kun nyt tämä Jeesus Kristus, joka vuodatti verensä, johon me uskomme, tämä yksi kertakaikkinen uhri, se ei peitä, ei lakase meidän syntejämme johonkin, vaan ne pyyhitään pois. Niitä ei ole. Ja tämä on nyt just yksi asia, joka varmaan niin kuin liittyy tähän Jumalan siunaamiseen. Eli kun meidän ilomme on siinä, että nimemme on taivaan kirjoihin kirjattuna, Jeesuksen nimen tähden. Niin jos ei se saa meitä iloitsemaan ja kiittämään ja siunaamaan Jumalaa, niin mikä sitten? Ja keneltä Jumala saa sen siunauksen ja kiitoksen ja ylistyksen muuta kuin meiltä? Mä sain tässä viikolla semmoisen niin kuin muistutuksen, ja sen takia niin kuin aloitin tavallaan tästä oleellisesta ja tärkeimmästä, joka tässä nyt on laulun ja muutenkin kautta tullut, että ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi saamista. Näin on ollut ennen ja näin on tänään. Mutta tämä Jeesuksen Kristuksen veri riittää syntien anteeksi saamiseksi kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Ja vaikka mielestäni tästä on niin kuin puhuttu ja saarnattu aika ajoin, niin silti jouduin kuuntelemaan sellaista keskustelua, että mistä se nyt sitten oli lähtenytkään, mutta että vasta siinä keskustelussa keskustelijat huomasi tai tajusi, mikä merkitys on verellä. Mä oot, voi hyvä isä, emmekö me olekaan tästä nyt niin kuin selvästi puhuttu. Mutta ei se hienoa, että se ymmärrys aukesi siinä, että ne vanhan testamentin uhrienkin merkitys niin kuin tuli, että voi hyvänne aika, että se on niin totta, että jos sieltä alkulehdiltä, kun Aatam ja Eeva lankesi, niin Jumalan täytyi heidän häpeän peittämiseksi sitten tappaa eläin ja vuodattaa vieton veri. Se tulee jo sieltä asti. Ja oli ihanaa, että he niin kuin tämän oivalsivat, niin sen takia tämän nyt sitten toin tässä ihan itsellekin kertauksena. Mutta ennen kuin käymme ehtoollispöytään, niin pikkasen tuonne Mooseksen päiviin ja matkaamme sinne ilmestysmajan todellisuuteen. Kolmas Mooseksen kirja luvussa 24. Otetaan vain yksi esine sieltä ilmestysmajan pyhän alueelta ja nyt en niin kuin missään nimessä halua unohtaa tai millään tavalla niin kuin ohittaa tätä Jeesuksen Kristuksen ristin työtä, veren vuotusta ja veren merkitystä. Mutta kun me olemme sydämeltämme ympärileikattuja, Jumalan lapsi, Jumalan opi, niin silloin tällä katetulla pöydällä on meille sellainen, voisiko sanoa, astu peremmälle merkitys. Meidän ei tarvitse tätä syntiolemustamme niin kuin koko ajan raahata ja kantaa tunnollamme, jos se kerta on pois pyyhkästy ja pois otettu. Ja sen tähden, kun me tulemme nyt uskovina tähän ehtoollisaterialle, ja me olemme käyneet läpi tämän, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja sä olet kokenut sen, että minun syntien anteeksi anto on niin totta ja aamen. Niin sen jälkeen täytyy kyetä jättää tämä asia. Aamen. Ja käydä eteenpäin. Ja silloin me menemme tämän esineen ja tämän todellisuuden eteen, joka tulee 3. Mooseksen kirjan luvussa 24, jakeesta 25. Anteeksi, jakeesta 5. Ja ota lestyjä jauhoja ja leivon niistä 12 kakkua, joka kakussa olkoon niitä 20. Ja lado ne päälletysten kahteen pinoon, 6 pinoonsa, aitokultaiselle pöydälle Herran eteen. Ja pane pinojen päälle puhdasta suitsuketta leipien alttari uhri osana uhriksi Herralle. Sapatti sapatilta. Hän aina asettakoon ne Herran eteen israelaisten antina. Se on ikuinen liitto. Ne olkoot Aaronin ja hänen poikiensa omat. Ja he syökööt ne pyhässä paikassa. Sillä ne ovat korkeasti pyhät. Ne ovat hänen ikuinen osuutensa Herran uhreista. Näkyy leipä pöytä, tuo ihana nimi, tuo ihana täysin kullattu kaluste, ei kovin iso, mutta sisälsi siis nämä kahteen pinoon laitetut 12 leipää. Ja vielä suitsukkeella päältä. Tästä näkyy leivästä. Muun muassa Juha on täällä voimakkaasti saarnannut, mitä kaikkea siinä onkaan tässä näissä leivissä. Mutta lyhyesti tuon jotain, että meidän huomiomme ei nyt kiinnity niinkään tähän pöytään, vaikka sekin on tarkoin rakennettu Jumalan ohjeiden Jumalan vihreän mukaan, vaan totta kai siihen leipään, joka on valmistettu siihen. Ne olivat liiton kansan leipää. Ja Jumalan tahto oli, että aterialle käydessään he muistaisivat sen liiton, jonka hän oli tehnyt heidän kanssaan. Ja Jumala on se, joka tämän pöydän äärellä palvelee näitä pappeja. Ja heti sanon sen, sinä olet tämän seurakunta-ajan pappi. Aivan niin kuin nämä papit nyt tässä näkyy leipäpöydän edessä, Aaronin johdolla. Jumala oli siinä palvelemassa heitä. Hän oli kattanut tämän pöydän. Ja tämä pyhä hetki vietettiin pyhäkössä. Ja pyhäkköhän oli nyt tarkoin rajattu esimerkiksi tästä syntiuhri, polttouhrialttarista. Se oli täysin totta, mutta se oli nyt selän takana. Tänne näkyleipäpöytään tai pyhään, puhumattakaan kaikkein pyhimpään, ei mennä näkemättä ja kokematta, kulkematta polttouhri, syntiuhrialttarin kautta. Ja sitten vielä vaskialta, joka tarkoittaa sitä peseytymistä, niin kuin Jumalan sana. Mutta on se, kuulkaa, joka sapatti näille papeille, kun ne avaa tuon pyhän esiripun ja rauttaa. Ja matkaavat sinne suorittamaan. Jumalan läsnäolo on tätä määrättyä Jumalan palvelusta. Ja kun tulee vuoro asettua sitten siihen näkyleipäpöydän äärelle, Jumala palvelee heitä ja he syövät taivaallisen aterian siinä Jumalan läsnäolossa. Siinä on jotain taivasta, jotain. Ja kuule, tämä hetki nyt tässä pöydässä, jonka Jeesus itse asetti. Tämä ei häpeä yhtään sitä hetkeä, mitä vanhan liiton pyhät tekivät. Vaan sanoisin, että tämä on vielä todellisempi. Tämä ei ole enää oikeastaan mikään esikuva tai varjokuva, niin kuin nämä vanhan liiton ilmestysmajan tehtävät. Vaikka tämä ei ole vielä se ateria, jossa Jeesus Kristus itse sitten kaikkien pyhiensä kanssa on, että minä en syö enkä juo tätä antia ennen kuin sitten yhdessä muiden kanssa. Mutta ymmärrän ja ymmärrämme sen, että hän kumminkin on tässä. Ja edelleen nämä sanat niin kuin nousee, kun Jeesus asetti tämän aterian siellä pääsiäisaterian yhteydessä, että minä olen halajamalla halunnut asettaa tämän, syödä tämän teidän kanssa. Tässä on sittenkin vielä jotain, jota minä en kykene tai en ole koskaan saanut vielä kokea. Nuo Paavalin sanat, varmaan sanat, jotka tullaan lukemaan ehtoollisasetussanoissa, että siksi teidän joukossa ne onkin monta heikkoa. Monet on nukkunut pois. Niin Paavali jotenkin vaan liittää sen sanomisensa, että koska tämä pöytä on laiminlyöty. Sen tähden on päässyt käymään näin, että on sairautta ja on heikkoutta ja moni on jopa kuollut liian aikaisin kuin mitä Jumala olisi ehkä halunnut ja tahtunut. Kyllä tähän pöytään liittyy paljon taivaallista, yliluonnollista.
Totisesti.
Mutta Jumalalle niin todellista. Tuo hetki vietettiin pyhäkössä. Ja siellä nämä papit sitten olivat niin palvelemassa kuin palveltavina koko kansan puolesta. Ja kansa, joka siis tunnusti olevansa Herran kansa. Ja tunnustaa ja tietää saavansa Herralta kaiken niin ravinnon kuin huolenpidon. Se oli siis totta silloin. Eihän heitä, kun he vaellukselle lähtivät 40 vuodeksi, niin mitä heiltä puuttui? Mitä heiltä kului? Ei siellä ollut vaatekauppoja tai muita, vaan se oli täydellistä jumalallista ihmettä. Esikuvana tämä näkyleipäpöytä puhuu siitä, kuinka Herra on totisesti valmistanut iankaikkisen liiton nyt oman poikansa kautta. Tämä pyhäkön kultainen pöytä ja leivät näyttää meille siis Jeesuksen Kristuksen elämän leivän antajana. Siinä Johannes kirjoittaa siellä 6. luvussa, että Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Mä en tiedä, oliko näillä papeilla tuossa näkyleipäpöydän äärellä, kun he näitä leipiä, ne ei siis ollut mitään pieniä tämmöisiä meille totuttuja ehtoollisleipiä, vaan ihan kunnon kokoisia, joita Daavidkin kävi elämänsä aikana kerran vähän niin kuin salaa ystävien kanssa syömässä, ja nälkä lähti. Mutta joka viikko siis tehtiin uudet leivät, ja sitten ne edelliset syötiin ja laitettiin uudet tilaan. Voi, tässäkin olisi paljon jotain sellaista, mitä Jumala varmaan haluaisi henkensä ilmoittamana avata. Mutta leipä oli murrettava ja nautittava, jotta se pääsi toimimaan ravintona. Ja näinhän se oli Jeesuksenkin kohdalla. Jeesus itse sanoi, että jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole. Ja Jeesus todella murrettiin, hakattiin ja lyötiin ristille. Hän oli elämän leipä ennen ristiinnaulitsemista, mutta se muuttui todelliseksi sitten tuon ristiinnaulitsemisen. Se murrettiin. Tuo leipä. Joskus on sanottu, että tuo Betlehem, johon Jeesus kirjoitusten mukaan syntyi, niin sehän on nimeltä leivän talo, Betlehem. Elämän leipä syntyi leivän taloon. Jeesus toistaa meille useamman kerran tämän, että ottakaa ja syökää. Ottakaa ja juokaa. Ja se, mikä tässä nyt on kanssa, niin näissä Raamatun teksteissä, kun ollaan siellä pyhässä nyt vaikka tämän näkyleipäpöydän äärellä, niin siellä ei puhuta nyt siis synneistä mitään. Siellä ei puhuta veren vuoratuksesta mitään. Siellä ei tehdä mitään uhritoimituksia, vaan se on pyhää ja valmista ja täydellistä. Ja Jumala totisesti haluaa ja palvelee siinä. Me siunaamme häntä, niin kuin ymmärrämme ja kuulimme ja opimme, ja hän siunaa meitä.
Aamen.
En tiedä, oliko näillä papeilla mitään ruuhkaa tai taistelua, kun he oppivat oikealla tavalla lähestymään tätä pyhää, kun Jumala on pyhä. Mutta varmaan he niin kuin oppivat sen, että tuonne on päästävä uudelleen. On se vain jotain niin taivaallista ja ihmeellistä, että oliko heillä sitten vähän kuin tunko, että kuka pääsee pappi Aaronin mukana sitten tuohon näkyleipäpöydän ääreen. Tähänkin uusi seurakunta-aika sanoo, että niin usein, kun te syötte tämän leiväjutin. Meidän ei tarvitse taistella siitä, että kuka pääsee ja milloin pääsee, vuorotella vuoronumeroiden mukaan, vaan vaikka joka päivä asettuisi tämän pöydän äärelle, Jumala on valmis sinua kohtaamaan palveluun. Kyllä. Ja tämä on niitä asioita, joissa meidän tulisi kasvaa pois lapseudesta ja tulla aikuisiksi. Näissä, niin kuin näissä eteenpäin menemisissä. Ja niin kuin väärällä tavalla lakkaa kantamasta sitä meidän omaa langennutta luontoa ja syntisyyttämme. Väärällä tavalla. Jos se kerta on täytetty, minkä Jeesus sanoi, niin se on täytetty myös minun ja sinun kohdalla. On harmi, jos taivaassa joskus, jos siellä näitä asioita enää millään tavalla edes mietitään. Että voi miten tyhmä mä olin, kun en tajunnut. Noin paljon jäi Jumalan rikkauksia vastaanottamatta ja kokematta. Jumala meitä tässä armahtakoon ja auttakoon. Hän on meidän syntiemme sovittaja, se on niin ja aamen. Ja siinä on se, että meidän nimemme on taivaan kirjoissa, mutta hän on myös paljon muuta. Nyt tämän jälkeen järjestys täytyy olla. Näihin siunauksiin ei mennä, nyt jälleen kerran, ilman tätä Jeesuksen todellista oikeata tuntemista, syntien anteeksamista. Sinne ei oikaista mistään, niin kuin jotkut ihmiset tekevät kokemaan ja hakemaan siunauksia, jotain yliluonnollista. Se ei ole silloin Jumalasta eikä Pyhästä Hengestä. Ja siksi me kokouksissa varmaan ilman oikeastaan kenenkään opettanut, me haluamme tulla, me tulemme syntisinä, mutta armahdettuina. Ja kummasta me iloitsemme? Me iloitsemme siitä, että me olemme armahdettuja. Ja se ottaa niin kuin sen voiton ja sen tilan ja saa meidät ylistämään ja kiittämään. Ja miten suuremmoista on tämä, että kun me tulemme tähän pöytään, niin Jumala on jo ennalta tiennyt kaikki sinun tarpeesi. Jopa nekin tarpeet, mitä sinä et vielä edes tiedä. Ja se leipä täyttää sen sinun tarpeesi. Eli jos olet heikko, väsynyt, maahan lyöty, jotain, mistä sä et niin kuin pysty, kykene, vaikka koetkin, että olen pelastettu, niin tämä pöytä nostaa sinut kaikesta tällaisesta sumusta ja humusta ja pois. Hän ennalta tietää meidän tarpeemme ja sanoohan Jeesus itse ja Raamattu meille, että hän niin kuin tietää meidän tarpeemme jo ennen kuin me anomme. Ja tämä on yksi tietty paikka, jossa Jumala haluaa niin kuin toteuttaa lupauksensa ja sanansa. Totta kai sä voit kokea Jumalan apua ja lyhyellistä siunausta, terveyttä ja rohkeutta ja voimaa ihan missä tahansa. Mutta aivan erityisesti, kun me tulemme tähän pyhään paikkaan, jossa taivas on läsnä. Me olemme tulleet huomaamaan sen, että meidän omat eväät, ne ei pitkälle kanna. Ei ne meitä ravitse eikä auta. Mutta mitä onkaan sitten tämä Jumalalle katettu tai Jumalalta katettu näkyleipäpöytä. Ja näin, että ole rohkea käymään ja astumaan peremmälle. Ottakaa ja syökää. Ottakaa ja juokaa. Voisiko sanoa, että se on käsky?
Joo.
Jeesukselta.
Siunattu käsky.
Se on siunattu käsky. Joskus ehtoollista jakaessani, sanon nyt suoraan, ei tämän seurakunnan kohdalla, mutta missä aiemmin olen palvellut, niin minun olisi mieli ottaa, se on tämmöisestä lukioikäisistä yleensä ollut kysymys, kun siellä on opetettu heitä niin kuin kyseenalaistamaan kaikki. Ja tämä on myrkkyä uskolle Jeesukseen, kyseenalaistaa, niin kuin opettajat opettaa. Ja näin jostakin syystä ehtoolliskokouksessa sitten he kieltäytyvät ottamasta ehtoollista vastaan. Mutta kun siinä jakaessa ei oikeastaan ole niin kuin mahdollista puuttua sieltä, että sinähän otat. Se on niin kuin väärin. Mutta näin tekisi mieli tehdä ja polkaista varpaille. Ja nyt se on häpeällistä, jos et ota. Mutta sitten niin kuin selittää hänelle se. Mutta kun he ovat niin kuin lähteneet kyseenalaistamaan ja tutkimaan itseänsä, niin kuin Paavali tosin kehoittaa. Mutta se tutkiminen on johtanut ihan harhaan.
Joo.
Sen tutkimisen tarkoitus on se, että minä olen syntinen, mutta Jeesus Kristus antaa minun syntini anteeksi. Ja sen jälkeen ei ole mitään epäselvää, kuuluuko ehtoon minulle vai ei. Tämä on niin kuin se tutkiminen. Ja sen tutkimisen tulos on aina se, että ottakaa ja juokkaa. Ottakaa ja syötä. Mutta ilman tätä tutkimista se on jopa vaaraksi. Eli ymmärrät, että jos vaan tuolta kadulta nyt tulee joku niin kuin nälissään, no ei tämä nyt paljon nälkää vie, mutta tulee vähän niin kuin vitsi mielessä. Mm. Niin se on tietysti tuomittavaa. Mm. Ja näin ollen tähänkin liittyen, ja niin kuin alkuseurakuntamallista ymmärrämme, että kun tämä nyt kuuluu ympärileikatulle, sydämeltään ympärileikatulle, Jumalan hengestä syntyneille uskonnille, niin haluamme pitää sen järjestyksen siinä, että joka on uskoon tullut ja antanut kastaa itsensä Jeesuksen Kristukseen. Niin ei mitään epäselvyyttä, etteikö tämä ateria hänelle kuuluisi. Salmi 36 ja 7. Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala? Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella. Sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta. Samoin ilmestyskirja luku 22. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Samoin on tämä Johannes luku 7, että juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi, sanoi, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Otan myös Jeremiasta ja Jesajasta muutaman vakavamman paikan, Jeremia 2 ja 13. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Ja tässä Jesaja 55, Jumala varoittaa meitä etsimästä ravintoa tai vahvistusta mistään muualta kuin häneltä. Ja miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden äärestä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Tämä osallisuus yhdestä samasta leivästä, kun yhtenä joukkona sitä nautimme, se on myös osa tätä suuren yhteyden salaisuutta. Kerran taivaassa tämä ateria yhdistää meidät kaikki. Kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa. Nuoret ja vanhat uskoon tulleet. Mutta sen tehtävä on jo nyt tämän kaltainen. Kaikki Jumalan hengestä syntyneet, osallisuus samasta leivästä, se saa aikaan opetuslasten keskinäistä yliluonnollista rakkautta ja yhteyttä. Tässä on varmasti yksi syy siihen, miksi alkuseurakunnan malli aivan selkeästi oli tämä, että joka päivä. Iltaisin he kokoontuivat kodeissa murtamaan leipää, koska siinä oli tämä yhteydensalaisuus. Ja vaikka siellä oli kampattu tai taklattu tai vaikka jopa lyöty veljeä tai siskoa edellisenä päivänä, niin se yliluonnollinen anteeksi antovalta, anna anteeksi. Joo. Tai puhuttu pahaa, niin kuin täällä kuuluu, anna anteeksi. Ja se yhteys oli aivan Niin kuin seurakunnassa sanotaan, mistä me tunnetaan Jumalan opetuslapsiksi. Siitä keskinäisestä rakkaudesta. Ja väittäisin, että ilman tätä pöytää me emme kykene sen kaltaiseen yhteyteen ja rakkauteen, mihin Jumala haluaa viedä. Jos tämä pöytä laiminlyödään, Jeesuksen veri Jeesuksen lyö. Vaikka se oli opetuslapsille jo niin kovaa puhetta, että monet käänsivät selkänsä. Ja Jeesus joutuu kysymään, että haluatteko tekin mennä pois. Kenen tykö me menisimme, sanoi Pietari. Vain sinulla on iankaikkinen elämän sana. Nämä nyt on vähän otettu sieltä täältä nämä raamatun kohdat ja lausannut, mutta kyllä näissä kaikissa jonkunlainen linkitys löytyy tähän ehtoollispöytäänkin. Jopa niissä sanoissa, että joka juo tai syö minun lihani ja juo minun vereni. Kyllä se on myös liitetty tähän ehtoollispöytään. Jeesus, auta meitä ymmärtämään murretun leivän armopöydän todellisuus. Jeesus, sinä olet tämä meidän elämämme, ruokamme. Sinä olet meidän onnemme ja nautintomme lähde. Ja tähän Jumalan papilliseen valtakuntaan kuuluvina meillä on täydellinen etuoikeus astua Herran rikkaaseen pöytään. Ei omilla ansioillamme, vaan Jeesuksen nimen ja veren puhdistaminen. Vanhurskaina otollisina. Jumalalle täysin kelpaa.
Amen.
Käydään peremmälle. Avataan pyhäkön verhoa ja se myös sit sulkeutuu meidän takanamme. Ja sulkee sen maailman. Ja me saamme astua jo taivaallisiin, niin kuin se vaan tässä ajassa on mahdollista. Jeesus, sinua siunatkoon.